Slavă Domnului! Pentru că suntem mai mulți adulți în sală decât copii, probabil exercițiul acesta este mai bun. Gândiți-vă la perioada dinainte de a împlini vârsta de 14 sau 18 ani, când ne gândeam ce bine ar fi să ajungem la maturizare, ce bine ar fi să împlinim 18 ani, ce bine ar fi să nu ne mai conducă nimeni. Și acum, după ce am ajuns vârsta, avem la rândul nostru copii, să ne auzim din nou spunându-ne în biserică că trebuie să vă maturizați, să auzim poezii despre clasa 1, să auzim care sunt pașii pentru a ne maturiza, parcă așa ne zgâre la urechi. Textul din Filipeni care a fost citit surprinde și această temă, chiar dacă este mai secundară, surprinde și tema aceasta a creșterii. Dacă ar fi să fim sinceri, chiar dacă contextul nostru în care trăim în Europa aceasta, din ce în ce mai secularizată, am putea spune că bisericile descresc din punct de vedere numeric, multe biserici închid, dacă ar fi să ne uităm în Germania, Anglia, țări care altădată erau centrul creștinismului, cum foarte multe biserici închid, dacă ar fi să ne uităm doar aici, ar trebui să intrăm într-o depresie, să spunem ce se întâmplă cu bisericile noastre. Avem, să spunem așa, avantajul că încă în America Latină, în China, în Africa, este acest boom al creșterii bisericilor, oameni care se convertesc, oameni care se mântuie. Numai că constatarea tuturor, liderilor bisericilor, păstorilor, este aceasta. Deși bisericile încă cresc din punct de vedere numeric, avem mari probleme cu lipsa de integritate, avem mari probleme cu lipsa treiunei vieți de evlavie. Și atunci când vorbim despre creșterea spirituală, noi ne referim mai mult decât creșterea ca număr, mai mult decât numărul de oameni botezați, noi ne vor referi mai mult la cei care sunt născuți din nou și etapa aceasta sau procesul acesta, de fapt, care înseamnă creștere spirituală în viața lor. În Matei, capitolul 13, versetul 23, Domnul Iisus dădea o pildă și aici înțelegem că nu toți cresc la fel. Pentru că la auzirea cuvântului este o reacție de procentaj 100%, poate fi o reacție de 60%, poate fi de 30%. Atunci când vorbim despre creștere spirituală, noi ne mulțumim cu oameni care spun eu dau 30% randament și mi-ajunge. Eu dau 60%, o, slavă Domnului, te ești un pic mai bun. Când vorbim despre creștere spirituală, noi ne referim la randament 100%. Și asta înseamnă viață răstignită. Titlul scurtului mesaj pe care l-a avea este acesta, secretul creșterii sau, de fapt, viața răstignită. Secretul creșterii sau viața răstignită. Ce înseamnă o viață răstignită? Înseamnă, în primul rând, așa cum am auzit de multe ori, să trăim cum a trăit Iisus, să gândim cum a gândit Iisus, să ne comportăm ca El, să-i fim tot mai asemănători. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apostolul Pavel este destul de aspru în privința aceasta. El își mustră cititorii săi și ceilalți apostoli mustră pe oamenii care nu s-au maturizat. În Evrei, nu știm sigur dacă este epistola lui Pavel, dar și în Evrei, apostolul merge destul de greu, destul de adânc în a mustra pe cei care, în loc să crească și în loc la rândul lor să contribuie la creșterea altora, au rămas în postura aceasta de copii care trebuie hrăniți cu lapte și cu învățăturile începătoare. Așa cum spunea foarte bine fratele Adrian, chiar apostolii făceau asemănarea aceasta, ca un copil, uitați-vă la un copil. Exact cum ne dorim toți ca pruncii noștri să se dezvolte, să crească. Exact așa, uitându-ne la un copil care nu s-a dezvoltat, și pipernicit și ca un handicapat. Exact așa înseamnă un creștin care nu se dezvoltă. Și într-adevăr, astea sunt lucrurile esențiale pentru dezvoltarea vieții unui credincios. Cuvântul lui Dumnezeu, ca hrană zilnică. Cuvântul lui Dumnezeu care este din ce în ce mai respins. Cuvântul lui Dumnezeu care este din ce în ce mai dat în lături. Apoi vorbim despre rugăciune, din nou, partea care o neglijăm cel mai mult. Spuneau oamenii mari a istoriei bisericii, oameni care au făcut, Dumnezeu a făcut prin ei treziri deosebite, toți aveau aceeași mărturie, mult timp petrecut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Unul dintre ei mărturisea așa, atunci când făceam agenda zilnică, vedeam că se umple pagina și erau plin de lucruri de făcut și îmi dădeau seama că nu mi-ar ajunge toate zilele, toate orele din ziua respectivă să rezolv toate cele lucruri. Și atunci știți ce făceam? Mă rugam 3-4 ore. Asta pare un paradox. În lumea în care trăim, asta pare o lipsă de înțelepciune. Să știi că ai toată ziua ceva de făcut și te presează lucrurile care trebuie să le faci și să spui, așa de multe lucruri de făcut, foarte bine, mă pun la rugăciune. Oare de câte ori n-am experimentat și n-ați experimentat și dumneavoastră când erai apăsat de povara, de îngrijorarea lucrurilor care trebuiau făcute și ai decis să petrești timp în rugăciune cu Dumnezeu, cum lucrurile s-au rezolvat mult mai ușor. Avem impresia aceasta că noi luăm noi lucrurile în control și așa prin efortul nostru, prin timpul care îl dedicăm sau îl jertfim pentru lucrul respectiv, vor ieși mai bine. Și neglijăm că de multe ori, pur și simplu faptul că stau în rugăciune de vorbă cu Dumnezeu, El deja rezolvă acele lucruri. Așa că motoul simplu care trebuie să luăm acasă este dacă când ai foarte multe lucruri de făcut, când nu ai timp, roagă-te atunci. Nu considerăm rugăciunea o pierdere de timp, fraților. De multe ori, spuneam odată cu amuzament, eram aici în cameră și auzeam pe tineri s-au adunat și cumva, hai să facem și rugăciune scurtă, cum vă spunea. Păi da, ce faci? Ne-am învățat așa, începem toate cu rugăciune. De multe ori auzim expresia aceasta. Așa cum știm și frumos, începem să ne rugăm. Da, asta este un lucru real, e adevărat. Dar am pierdut sensul rugăciunii. Rugăciunea nu mai ceva să-i arătăm Domnului un fel de respect. Hai să facem o rugăciune, Doamne. La sfârșit, când auzim cuvântul lui Dumnezeu, nu e pentru că așa e frumos să încheiem cu rugăciune și să-i spunem Domnului, să-i mai spunem un pic din predică, îi repetăm Domnului un pic din predică. Nu, asta este sensul rugăciunii. Rugăciunea înseamnă mult mai mult și Domnul să ne ajute să fim atenți la aspectul acesta. Apoi se vorbea despre părtășie, este esențială. Dar este un esențial un alt aspect pe care Apostolul Pavel l-amintea foarte bine. Omul mare, Apostolul Pavel, spunea bisericii din Romani că vreau, este dorința aceasta puternică să vin la voi ca să primesc ceva de la voi. Și asta este sensul părtășiei, a da, dar a primi, dar și a da. Și de multe ori membrii bisericii sunt deficitari în aceasta. Nu dau nimic, doar să primim. Dacă n-am primit ceea ce a fost necesar sau ce am avut eu nevoie astăzi, înseamnă că n-a fost părtășie, nu. Părtășie poate să nu fi fost și din cauza ta, că n-ai dat nimic. Și noi suntem învățați să dăm și să primim. Apoi se vorbea despre alegere și este esențial lucrul acesta. Spunea Apostolul Petru în 2 Petru 1, dați-vă toate silințele și apoi dă câteva indicații despre creșterea spirituală. Dați-vă toate silințele. Este important să contribuim, să ne dorim lucrul acesta, creșterea spirituală. Atunci când vorbim despre maturitate, aceasta se poate aplica la mult mai multe domenii. În primul rând vorbim despre o maturitate sau o maturizare la nivel fizic, nu? Vorbeam despre ce frumos este să vezi un copil crescând, se dezvoltă din punct de vedere fizic, înalt, frumos, își dezvoltă toți mușchii, toate încheieturile. Este frumos să privești pe cineva care se dezvoltă din punct de vedere fizic într-un mod normal. Și noi spunem că, uite, ai ajuns la maturizare, ai ajuns la maturitate. Apoi putem vorbi despre maturitatea intelectuală, nu? Îți dai seama că un om se dezvoltă și putem declara, e adevărat, că nu în dreptul tuturor. Te spune, uite, are 18 ani și într-adevăr a ajuns la maturitate. Gândește, în punct de vedere matur. Desigur, dacă înțelege că nu s-a oprit totul acolo, pentru că omul cât trăiește învață. Apoi putem vorbi despre o maturitate morală. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 14, Apostolul vorbește despre lucrul acesta. O maturitate morală. Să începi să fii mult mai echilibrat în viața, în trăirea ta. Să nu mai fii omul care într-una caz din greșeală în greșeală, din ispită în ispită. Totdeauna rugăciunea ta este, Doamne, din nou am căzut și din nou am căzut și te ridici niciodată. Nu poți să mărturisești despre tine nici măcar o dată, măcar între programele de duminică, duminică dimineață când m-am mărturisit, până duminică seară. Să am o perioadă în care să trăiesc în sfințenie, în evlavie, înaintea lui Dumnezeu. Echilibru moral, să îți dai seama că se poate ajunge la această maturizare. Apoi putem vorbi despre maturizarea emoțională. Omul responsabil, să poți să încredințezi anumite sarcini. Ești sigur că dacă ai dat un anumit lucru de făcut, este responsabil și duce până la capăt lucrarea respectivă. Sau are o personalitate, știe să conducă, știe să facă, să ducă până la capăt un anumit lucru. Dar maturitatea pe care mă interesează să o aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață este maturitatea spirituală. Și asta spuneam, înseamnă relație cu Dumnezeu, înseamnă viață răstignită. Viața răstignită. Observați ce frumos spune Apostolul Pavel aici. În Filipeni, capitolul 3. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta era dorința lui Pavel. Asta trebuie să fie dorința fiecăruia dintre noi. Care este motoul sau atul vieții tale? Atunci când ești întrebat, ar trebui, dacă nu din prima, măcar din a doua, să spui lucrul acesta. Dorința mea, idealul meu, este să ajung să fiu împreună cu Dumnezeu, să-L cunosc pe El, să trăiesc împreună cu El. Viața mea s-a schimbat de la nașterea din nou, de la convertire. Viața mea a luat o altă întornătură, altă întorsătură. Mentalitatea mea e schimbată, dorințele mele sunt schimbate. N-au cum să nu fie așa, frații mei. Oameni care să crească din punct de vedere spiritual, chiar și din punct de vedere al predicii. Gândiți-vă, dacă ar fi să asemănăm un copil cu un adult în biserică. Ne-am așteptat copilul să se plictisească mai repede, adultul să rămână atent până la sfârșitul predicii. De multe ori, din păcate, și nu vreau să lărgesc prea mult are aici, dar doar să aduc o atenționare. E foarte greșit lucrul acesta, să vezi într-o biserică penticostală, că de fapt mai cam biserici penticostale se întâmplă, la preot n-au curaj oamenii să facă așa ceva. Încă să nu termine predicatorul să spună amin sau să nu se încheie programul și oamenii deja se plictisesc. Nu copii, oameni adulți, sunt deja plictisiți. Pentru că nivelul lor de maturizare probabil este acela. Copilul va fi plictisit și va fi atras doar de artificii. Omul imatur spiritual va fi atras de aceeași predică, tip de predică. Dacă este o predică cu artificii, va rămâne atras. Dacă este o predică care vorbește despre învățătură, despre anumit pași, anumite principii care se desprind din Cuvântul lui Dumnezeu, devine o predică plictisitoare. În ce categorie ne aflăm noi? Haideți să vedem trei lucruri. Sunt foarte multe în textul acesta. Vreau să punctez doar trei lucruri care ne pot pune în poziția aceasta de a înțelege maturizarea noastră sau unde suntem în procesul acesta. În primul rând, în procesul acesta al maturizării, putem vorbi despre o gândire sfințită. Observați versetul 15, spune așa: gândul acesta, care a fost citat mai sus, dar să ne însuplețească pe toți care suntem desăvârșiți. Gândul acesta. Versetul 10, și să-l cunosc pe el, e nu numai o dorință așa vagă, ci aici înseamnă tot, la nivel intelectual, cunoașterea pornește la nivel intelectual și să-l cunosc pe el. Apoi, Galateni, Coloseni, capitolul 3, versetul 2, Apostolul Pavel spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este nevoie de o gândire sfințită. Dragii mei, știți ce se întâmplă de multe ori? Noi avem obiceiul acesta să, așa cum se amintea adineauri, în biserică să avem o minte sfințită. Atunci când vorbim despre lucrare, despre slujire, să avem o minte sfințită. Și atunci când ieșim afară, să avem o minte seculară. Adică, când vorbim despre lucrurile, viața de zi cu zi, munca, familia și celelalte lucruri, o minte seculară. Avem o minte sclipitoare, știm să gândim ca lumea aceasta. Și atunci când suntem în biserică, dintr-o dată avem mintea sfințită. Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea să facem lucrurile de jos cu o minte sfințită. Și posibil lucrul acesta? Da, este posibil. Nu de mult ni s-a vorbit despre munca fizică pe care o depunem. Atunci când muncești cu gândul acesta, cu mintea aceasta seculară, totdeauna îți vei pune probleme. Oare cât câștigă patronul de pe urma mea? Totdeauna îți vei pune probleme de ce ceilalți colegi nu muncesc ca mine? Îți vei pune probleme cât va trebui să câștigi la sfârșitul muncii? Dacă nu cumva muncești prea puțin? Dacă nu cumva muncești prea mult? Asta este gândirea seculară. Atunci când ai mintea aceasta sfințită, totdeauna vei spune: tot ceea ce fac, o fac pentru Hristos. Slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu ne cheamă să am o minte sfințită în toate activitățile vieții mele. Aici este problema de multe ori. Și vezi credincioși, efectiv, adresându-se cu scuza aceasta: hai frate, că aici nu mai ai nicio treabă Domnul. Oare? Nu mai are nicio treabă Domnul? Acolo e o problemă. Știți? Unde nu este Hristos și nu încape Hristos, acolo este o problemă. De fapt, acolo n-ar trebui să fim nici noi. De fapt, aceea n-ar trebui să facem nici noi. O să aminte că vă deam exemplu acesta un pic mai amuzant despre acea mamă care a venit aici la copiii ei în Italia și ei erau deja maturi acum și să le arate care sunt activitățile lor. Au dus-o pe mama la cinema, în loc să o ducă la biserică, așa cum spunea dineaua. Și au dus-o la cinema și mama, foarte credincioasă și pioasă, s-a pus pe genunchi să se roage. Și copiii, foarte deranjați de atunci, i-a spus: mamă, nu-i frumos, aici nu-i voie. Și mama le-a spus: a, nu-i voie să mă rog aici. Păi aici înseamnă că nu-i Hristos și aici înseamnă că n-avem ce căuta. Foarte simplu. Da? Am putea aplica lucrul acesta în toate acțiunile din viața mea unde nu-i Hristos sau unde Hristos n-ar face lucrul acesta, eu n-am ce căuta și n-am ce face. Observați în ce degradare am ajuns noi, că de multe ori în toate acțiunile noastre importa că spunem, facem în numele lui Iisus, bazați pe expresia din Cuvântul lui Dumnezeu, cu orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Și de multe ori facem lucruri nelegiuite și punem acolo că le facem în numele lui Iisus. Oare dacă Hristos nu este prezent în lucrarea respectivă, pot eu, bazat pe motoul acesta, să cred că am trecere înaintea lui Dumnezeu sau că am propășire în ceea ce fac? Dumnezeu să ne dea înțelepciune, este importantă gândirea sfințită. Versetul 20, tot din Filipeni, textul care l-am citit, spune așa: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Când ai bine întipărit în minte scopul și destinația ta, trăirea ta va fi ca atare. Haideți să vedem așa simplu. Care dintre dumneavoastră are deja fixat un scop în mintea lui în ce privește următoarea perioadă din viața lui? Ce privește viața familiară, viața pământească și viața spirituală? Avem un scop în mintea noastră? Eu cred că ar trebui să ne facem un scop. Pentru că de fiecare dată, atunci când avem un scop bine precizat, bine întipărit în mintea noastră, acesta se va reflecta și în modul nostru de gândire și în modul nostru de a acționa. Apoi, În afară de o gândire sfințită, Apostolul Pavel vorbește despre o înaintare continuă, fără staticism. O să vă ce spune în versetul 12 din Filipeni. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Asta era atitudinea lui Pavel. Nu există stat pe loc. În cuvântul lui Dumnezeu nu există starea aceasta, ci totdeauna o înaintare, o continuă înaintare, și Domnul să ne ajute la aceasta. Galateni, capitolul 5, versetul 7, Apostolul Pavel îi mustră, spune așa: voi alergați bine, cine va tăia calea ca să ne ascultați de adevăr? Au pornit foarte bine ca biserică și înaintau bine și era lucrarea lor, era frumoasă. La un moment dat s-au uitat la fel și fel de învățături și erezii din mijlocul lor și aceasta le-a frânat înaintarea. În Evrei, capitolul 12, versetul 1, spune așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și aici imaginea este a unui alergător care fuge cu valizele în mână. Vă dați seama ce randament și ce spor ai când fugi cu greutăți în mână? Păi, cuvântul lui Dumnezeu spune: lasă-le jos și continuă să alergarea într-un mod liber. Dar ce înseamnă lucrurile acestea care ne țin, care ne opresc, care ne fac să rămânem pe loc? Și aici aș vrea să punctez două lucruri. În primul rând, atitudinea credinciosului matur spiritual va fi de fiecare dată de renunțare la lume. Asta era și ceea ce spune Apostolul Pavel. Privind în urmă la tot ceea ce aveam, beneficiile, statura mea, poziția mea, toate le socotesc ca un gunoi, toate la gunoi, comparabil cu prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Ce ai în bagajele tale care fugi într-una? Îi păcatul? Îs lucrurile care te mai țin din lumea aceasta? Prima atitudine corectă a celui care fuge corect este să renunți la bagaje, renunțarea la tot ceea ce este lumesc. Spunea Amadineaur că noi avem o atitudine frumoasă, așa, știm să împachetăm foarte bine păcatul. De fapt, de multe ori facem ca lumea ceea ce face lumea, dar într-un mod mai finuț. Într-un mod mai finuț. Lupta a învățătorului, lupta liderului spiritual în zilele noastre este aceasta, să convingă omul că Dumnezeu nu s-a schimbat, cuvântul Dumnezeu nu s-a schimbat. Ai de-a face cu oameni care spune că și asta e bun, și asta e bun, aia ține de context, aia se referea Pavel numai la aceea, totul e bun. Și căutăm acceptarea oamenilor. Știți că cel mai mare pericol e atunci când oamenii te acceptă? Atunci când vecinii tăi te îndrăgesc de nu mai pot. Atunci când noi suntem acceptați ca biserică, ni se dau toate condițiile, suntem așa de bine văzuți. Este o problemă, fraților, acolo. Eu nu spun că trebuie să căutăm conflictul neapărat, dar este imposibil, este incompatibilă dorința și ceea ce iubește lumea cu dorința și ceea ce iubesc copiii lui Dumnezeu. Da, te vor aprecia, vor ști să îți vorbească frumos, dar ceva vor avea pe inimă, nu te vor putea suporta, nici ei nu-și dau seama de ce, dar ceva vor avea împotriva ta. Și oricând vor prinde ocazia, îți vor spune ceva. De ce? Pentru că lucrurile acestea sunt incompatibile. Și dacă n-am renunțat la lume și trăim în starea aceasta, este o problemă, fraților. Renunțarea la bagaj este esențială în alergarea noastră. Și apoi al doilea aspect este nu doar renunțarea la lume, ci întoarcerea spre Hristos. Întoarcerea spre Hristos. Știți, mulți se pocăiesc. Mulți se pocăiesc. Și Iuda s-a pocăit. Nu s-a pocăit Iuda. I-a părut rău de ceea ce a făcut. Pocăința lui a adus-o până mai la extrem. A luat banii și i-a aruncat în fața marilor preoți. Și a recunoscut vina. S-a pocăit. Dar mulți rămân la faza aceasta de pocăință. Mulți se pocăiesc în biserică. Ua, ce bine, Dumnezeu ne-a vorbit, mi-a vorbit personal. Recunosc lucrul acesta, sunt vinovat aici, Doamne. Și asta e pocăință și se opresc lucrurile aici. Dar prea puțin merg până la capăt în ceea ce înseamnă pocăința, adică întoarcerea spre Hristos. Nu numai te întorci cu spatele la păcat, ci te întorci spre Hristos și continui să mergi spre El. Asta înseamnă pocăință și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Întoarcerea spre Hristos este esențială. Și apoi mă apropii de acest al treilea aspect. Apostolul Pavel în toate epistolele sale vorbește despre o continuă renunțare la sine. O continuă renunțare la sine. Motoul lui a fost în Galateni, capitolul 2, versetul 20, și este asemănător cu textul din Filipeni care l-am citit. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Observați? Viața răstignită. Și viața răstignită pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta trebuie să fie și motoul credinciosului. Spuneam că de multe ori facem lucrurile ca cei din lume, dar cu finețe. Hai să vă dau două, trei exemple. Noi invocăm de multe ori interesele lui Dumnezeu în ceea ce facem, E slava lui Dumnezeu, interesele lui Dumnezeu, dar avem interese meschine pe dedesubt, avem interese personale, avem interese de a ne căuta vizibilitate, avem interese de a fi promovați, avem interese de a fi văzuți. Și mare necaz este, sau sunt canale acestea de socializare în vremurile noastre, și cu tristețe trebuie să spunem că din ce în ce mai mulți credincioși sunt priși în capcana aceasta. Caut interesele lui Dumnezeu, dar de fapt sunt căutate interesele lor personale. Haideți să mai spun un lucru comic. Noi vorbim despre cruce și vorbim despre, ca dimineața aceasta, despre viața răstignită, despre răstignirea firii pământești și de fapt suntem actori. Știți ce fac actorii? Atunci când trebuie să joace într-o scenă de film, hai să luăm exemplul răstignirii, trebuie să fie răstigniți. Totul este făcut tehnic, totul este făcut în așa fel încât el să nu sufere vătămări fizice, să nu aibă de suferit absolut nimic. De multe ori suntem actori, propovădim crucea și răstignirea firii, dar suntem actori, pentru că când e momentul efectiv de renunțare la sine, de lepădare de sine, este momentul efectiv al morții, nu, vrem să trăim, ne place viața în care trăim. Știți ce mai facem noi? Invocăm și de multe ori mi-e milă că venim aici firești în casa lui Dumnezeu și strigăm sus și tare, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, și strigăm cât mai putem. Invocăm umplerea cu Duhul Sfânt și invocăm domnia lui Dumnezeu în viața noastră și nu acceptăm. Nu acceptăm. Nu acceptăm domnia lui Dumnezeu în viața noastră. Și strigăm după umplere cu Duhul Sfânt, dar nu vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Dumnezeu ar vrea să te umple și te folosească doar ca al Lui, dar eu încă mai țin la lucrurile mele. Și asta face și lumea. Noi o facem mai finuți. Sunt două curente de gândire în ce privește motivul pentru care a venit Hristos în lume. Și veți auzi lucrurile acestea propovăduindu-se. Ele sunt mai multe, dar pot fi grupate în aceste două curente de gândire. În primul rând, îi spun că Hristos a venit să ne dea, în primul rând, un model de viață, a venit să ne arate cum să trăiește în viața aceasta de păcat, a venit ca să ne facă să stăm mai bine, să ne simțim mai bine. Dumnezeu nu te vrea să fii sărac, Dumnezeu nu te vrea să fii bolnav, Dumnezeu intervine în fiecare situație. Dacă ai fost un artist în lumea aceasta și ai servit diavolului, te pocăiești, rămâi tot acolo în lumea aceea, pentru că tu trebuie să fii mărturie și faci ce ai făcut înainte, pentru că acum Hristos ți-a dat fericire. Dacă erai un cântăreț al lumii acesteia, tu continui să cânți aceeași fel de cântare pe care o cântai înainte, pentru că și Petru a fost pescar și Dumnezeu și fel și fel de teorii. Adică un Hristos care a venit să-ți facă bine, să-ți meargă bine, să te scoată din impas, să te facă fericit. Și ăsta este primul model de gândire și un model greșit. N-are nimic de a face cu viața răstignită. Și al doilea model de gândire este că Hristos a venit ca să te facă să renunți la sine. Să te facă să renunți la sine. Și asta doare, asta nu merge mesajul acesta. De aceea grecii îl considerau o nebunie. Cum poți să consideri tu că unul răstignit pe o cruce poate să-mi aducă mie viață? Și iudeii considerau un blestem. Cum putem percepe că ceva care este răstignit pe lemn, care simbolizează blestemul lui Dumnezeu, poate să-mi aducă mie viață? Și gândirea aceasta continuă și în biserice evanghelice, din păcate. Ce atât se vorbește despre renunțare la sine, despre lepădare de sine, despre a fi părtaș suferințelor, despre a fi părtaș împreună cu Hristos la ceea ce înseamnă luarea crucii? Ce atât se punctează pe lucrurile acestea? Pentru că asta de fapt înseamnă renunțare la sine. Coloseni, capitolul 1, versetul 28 spune așa: pe El îl propovădim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Apostolul Pavel nu doar că își dorea creșterea spirituală, dar prin ceea ce făcea, prin lucrarea lui, dorea să contribuie la creșterea celorlalți. Când vorbim despre creșterea spirituală, trebuie să privesc în primul rând în viața mea. Trebuie să văd în viața mea dacă eu sunt un creștin care mă maturizez din punct de vedere spiritual. Dar a doua chemare este ca la rândul meu să fiu de folos, să-mi doresc creșterea celor din jur. Nu la voia întâmplării se roagă Apostolul Pavel pentru biserici, și asta era ideea lui totdeauna. Mă rog ca omul vostru din lăuntru să crească. Mă rog ca să fiți un plus de Duhul Sfânt. Mă rog ca Hristos să locuiască pe deplin în voi. Pentru că asta era dorința lui, ca și ceilalți din jur să crească. Aici nu-i competiție. Aici este o dorință sinceră ca cei din jur să crească. Tu să crești și ceilalți din jur să crească. Ce înseamnă expresia aceasta, om desăvârșit în Hristos Iisus? Și cu asta vreau să închei. Om desăvârșit în Hristos Iisus. E clar că nu are sensul de desăvârșire, de aspectul final al desăvârșirii, că aici pe pământ nu vom ajunge să fim desăvârșiți. Dar cuvântul cel mai potrivit aici este om matur în Hristos Iisus. Să ajungă la maturizare omul acela în Hristos Iisus. Ce înseamnă a fi în Hristos? În Hristos înseamnă ce spuneam la început, adică să-L iubești pe El. să-L proclam pe El, să-L asculți pe El, să faci toate lucrurile acestea. Și uitați care este frumusețea acestui verset. Pe El îl propăduim, sfătuim, învățăm, tatatam, ca să învățișăm pe orice om desăvârșit, tot în El, în Hristos. Asta știți ce mă face să cred? Că dacă noi privim tot mai mult spre Hristos, ajungem să Îl iubim din nou mai mult, să Îl ascultăm mai mult, să ne potrivim mai mult după caracterul Lui. Asta înseamnă să fim tot mai devotați în creștere înaintea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să concluzionez, cum putem crește? Dincolo de tot ce am spus până acum, privește mai mult spre El. Oare e așa de grea rețeta? Oare te-a împiedicat ideea de titlul din predică, secretul creșterii? Asta e secretul, să privești mai mult spre Hristos. Cu cât privești mai mult pe Hristos, cu atât îl descoperi mai mult, îl cunoști mai mult, îl iubești mai mult, îl asculți mai mult. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Avem un Hristos mic sau un Hristos mare? Spunea cineva că dacă ai un Hristos mic, ești un creștin mic. Dacă ai un Hristos mare, ești un creștin mare. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, textele sunt multe. Când vorbește despre Hristos, așa îl văd cum își revarsă cuvintele cele mai frumoase. Versetul 15 din capitolul 1, Coloseni. El, Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Observați, viața răstignită, crucea, asta trebuie propovăduită, frații mei. Hristos este capul universului și Hristos este capul bisericii. Ce Hristos ai tu? Dacă e un Hristos care te ajută la nevoie, dacă e un Hristos care ai nevoie de El doar când îți cere iertare, dacă e un Hristos care trebuie să intervină în momentele dificile, e un Hristos mic. Dar nu pentru că așa este El, ci așa ți L-ai creat tu în ochii tăi. Hristos este mult mai mult decât atât. Cui se adresează versetul acesta? Îți spune unii dintre dumneavoastră, a, mie mi-ajunge așa. Eu în timpul meu liber, în loc să pun una pe Scriptură, eu n-am nicio responsabilitate în biserică. Eu pot să-mi fac problemele mele, treburile mele. A, dar eu nu cânt în cor, ce mă interesează pe mine să cânt, nici nu trebuie să cânt. A, eu nu sunt unul care am nevoie de daruri spirituale, nu contribuie la nicio lucrare, ce-mi trebuie mie atâta rugăciune? Asta e pentru alții. Știți la cine se referă versetul acesta? Uitați, versetul 28. Pe El îl propovădim noi și sfătuim pe cine? Pe orice om. Și învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om matur, desăvârșit în Hristos Iisus. Pentru cine este învățătura aceasta? Pentru orice om. În biserica din Colose apăruse erezia aceasta gnostică, că doar unii sunt inițiați în această cunoaștere. Era un întreg proces ritual de cunoaștere, o cunoaștere metafizică, o cunoaștere superioară gândirii oamenilor de rând. Și inițierea aceasta aveau loc doar numai unii. Și Apostolul Pavel specifică și bate într-una, pe orice om, pe orice om învățăm, pe orice om propovăduim, pe orice om, pentru că orice om trebuie să ajungă la această maturitate în Hristos. Și aici ești tu și sunt și eu în această dimineață. Asta era lucrarea lui Pavel. Propovăduirea și învățarea. Pe El îl propovăduim, pe El îl învățăm. În această dimineață, cred că ai avut și am avut parte de învățătură, de propovăduire, de sfătuire. Am înțeles că sunt vizat în mod special și în mod personal de versetul acesta, de cuvântul acesta. Am înțeles că maturizare înseamnă mult mai mult decât asemănarea cu maturizare fizică, de putere fizic. Înseamnă, în primul rând, moarte. Un bob, ca să aducă rod, trebuie să moară întâi. Și asta ne cere nouă Scriptura. Haideți să ridicăm în picioare. Timpul este scurt. De multe ori nu avem timpul necesar să explicăm toate lucrurile, dar în cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna sunt răspunsuri la fiecare întrebare a noastră. Dacă îți vei pune inima aceasta după amiază să cercetezi ce înseamnă să mor împreună cu Hristos, ce înseamnă viața răstignită, cuvântul lui Dumnezeu cred că va da răspuns fiecare în parte. Este important să vrem lucrul acesta, să ne dorim, să ne dăm toate silințele. Dumnezeu să lucreze la mentalitatea noastră, la gândirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care să nu rămânem pe loc, ci să continuăm să mergem. Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care să renunțăm la sine și să lăsăm cu adevărat pe El să domnească. Nu știu ce te vei ruga în această dimineață, n-aș vrea să-ți dau niciun indiciu, ci ascultă ceea ce îți spune Duhul lui Dumnezeu în inima ta și aia roagă-te și Domnul să ne dea putere.